Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 7 жніўня.
Рабіць пахутчэй, Павел Свердлоў пра канферэнцыю «Новая Беларусь».
Нема адчування, што вот перамога, свята, аб'яднанне. І вот менавіта таму настрой, уражанні, яны, ну, такія, даволі сярэднія. Да? І, в принципе, на самой канферэнцыі так было шмат спрэчак, было шмат незадаволеных. Задаваліся там пытанні даволі вострыя.
Ці зачыняць краіны ЕС мяжу з Беларусю?
Верагоднасць таго, што вайна будзе замарожана, што статус-кво нейкі захаваецца і вайна, ну, можа на пэўны час спыніцца, гэты сцэнарый, ён мне падаецца на дадзены момант, на жаль, досыць верагодным. І калі гэта сапраўды адбудзецца, то вось у гэтай сітуацыі верагоднасць таго, што мяжа будзе зачынена, яна таксама ўзрастае.
Ці патрэбны беларусам пашпарт «Новай Беларусі»?
Геральдычная рада зрабіла вельмі, вельмі шмат для таго, каб распрацаваць такі вобраз, які будзе адпавядаць нацыянальным каштоўнасцям, але таксама паказваць, што Беларусь прыналежыць да еўрапейскай сям'і.
Пра гэта да іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 жніўня ў Варшаве прайшла канферэнцыя «Новая Беларусь». Падчас яе прадстаўнікі дэмсілаў на чале са Светланай Ціханоўскай спрабавалі вырашыць, як далей змагацца з рэжымам Лукашэнкі ў час, калі перад краінай стаяць усе новыя і новыя выклікі.
За мерапрыемствам можна было назіраць онлайн. Гучала многа прыгожых і слушных словаў пра тое, што варта яднацца, каб вырваць Беларусь з расійскай арбіты.
Праўда, ідэяў, як гэта зрабіць, у палітыкаў асабліва няма. Тут мог бы на сябе цягнуць коўдру полк Каліноўскага, прадстаўнік якога заявіў, што вайна, у якую ўцягнутая Беларусь, выводзіць на першы план сілавы кампанент.
Але спіч Паўла Вілі Кухты ў выніку звёўся да таго, што ўсе дэмсілы мусяць круціцца вакол беларускіх добраахвотнікаў, бо толькі яны ведаюць, як вызваліць Беларусь.
Пра ўражанне ад канферэнцыі мы папрасілі паразважаць нашага галоўнага рэдактара Паўла Свердлова.
Ну, тут вялікае пытанне ў тым, з якім кантэкстам все падышлі да канферэнцыі ў гэтым годзе. Таму што летась гэта быў такі кантэкст, што дэмсілы раз'яднаны, і вось адбываецца канферэнцыя, на якой яны аб'яднаюцца. І прыехала і Вольга Карач, і Цапкала, і былі іншыя там, значыцца, людзі, вось, і ўсе дэмсілы летась не аб'ядналіся, як мы разумеем, нават паміж некаторымі і раскол і далей, як бы назіраўся. Вось, але быў сфарміраваны кабінет, Латушка далучыўся там, і быў вялікі пад'ём такі. А цяпер праз год прыходзяць ужо дэмсілы як бы аб'яднаныя, кожны справаздачыцца за нешта, і кожны цягне ўсё ж такі коўдру ў свой бок, таму што, ну, ўсё ж такі ёсць у кожнага свая праграма, свае інтарэсы. Вось, і нема гэтага вот фону, што мы зараз аб'яднаемся і ўсё будзе класна. І нема нейкіх такіх супердасягненняў, я б сказаў, да? Ну, супердасягненнем было б то, што Лукашэнка сыходзіць, там мы все вяртаемся у Беларусь, рэпрэсіі сканчаюцца, палітвязні выходзяць за кратаў і так далей. Нічога такога за год дасягнута не было. Шмат нейкіх такіх дробных перамог і актыўнасць Ціханоўскай, падтрымка з'ехаўшых беларусаў і марафон палітвязняў, які сабраў там больш за 500 тысяч еўра для ахвяраў рэжыму. І Латушка са сваёй актыўнасцю па
вывазе ў гэтым пытанні.
Да, вот па прыцягненні Лукашэнкі і яго памагатых да адказнасці за вываз дзяцей. І санкцыі, у прынцыпе, так, хоць і не шатка, не валка, але павялічваліся, да. Вот гэта ўсё ёсць, але нема адчування, што вот перамога, свята, аб'яднанне. І вот менавіта таму настрой, ўражанні, яны, ну, такія, даволі сярэднія, да, і, у прынцыпе, на самой канферэнцыі так было шмат спрэчак. Было шмат незадаволеных. Задаваліся там пытанні даволі вострыя. І каліноўцы, якія прыехалі з нейкай такой пазіцыі, мы каліноўцы у белым паліто, а вы ўсе не да, значыцца, актары, не да сілы, таму што адзінае, што цяпер важнае, это вайна. Вось, сахачык, які пасля іх кажа, што гэта ілюзія пра тое, што нехта зможа ўварвацца ў Беларусь і вызваліць яе такім сілавым шляхам, то бок вось гэтая думка пра тое, што там зараз ва Украіне ці там недзе ў Польшчы рыхтуюцца ваяры, якія пасля заканчэння вайны пойдуць у Беларусь змагацца з Лукашэнкам, да, гэта ілюзія. І вот няма, атрымліваецца, нейкіх сур'ёзных дасягненняў, няма, і зноў праз год можна канстатаваць, што нейкага стратэгічнага плана, які б вось гарантаваў прагнозы, якія малююцца тым жа сахашчыкам, да, яны вельмі несуцяшальныя. Сахашчык у прынцыпе сказаў, што з яго гледзяча рэальны прагноз гэта тое, што Украіна не перамагае ў вайне, што ну гэта будзе ці вельмі зацяжны канфлікт, ці ён скончыцца нейкім прамежкавым пагадненнем, да, пра што ніхто не хоча, ў прынцыпе, сёння думаць асабліва. Ну, калі я правільна разумеў, зразумеў тое, што сказаў Сахашчык, калі мне здаецца, што я зразумеў правільна, да. Ну і вось гэта ўсё, канешне, было такімі нагодамі для песімізму і для роздуму.
А аптымістычнае хоць што-небудзь было?
Не, ну было, канешне, было шмат аптымістычнага, і ўсё роўна ўсе працягваюць працаваць разам. Усё роўна ўсе ідуць, ну, разумеюць мэту. Усё роўна ўсе да гэтай мэты ідуць разам, так ці інакш, павольней, хутчэй. Пашпарт быў прэзентаваны, напрыклад. Гэта цікавая рэч, і спадзяюся, што ўсё ж такі ён не будзе проста такой сувенірнай паперкай, як кажуць у соцсетках шмат хто.
Ну, да? Так крытыкі менавіта так і гавораць.
Ну, проста крытыкі, гэта цікавае слова, да, я тоже магу напісаць у соцсетках, што пашпарт не будзе сувенірнай паперкай. А магу напісаць, што пашпарт будзе сувенірнай паперкай, і яго ніхто не прызнае, да? Ці з'яўляюся я пры гэтым адразу крытыкам ідэі пашпарта? Аргументацыі, як бы, у таго боку, які кажа, што яго ніхто не прызнае, няма ніякай. А з іншага боку мы бачым, што ідуць перамовы, што, ну, пашпарт рыхтуецца па стандартах, да, там, і я, ну, спадзяюся, што краіны еўрапейскія, яны ўсё ж такі зразумеюць беларускую сітуацыю, зразумеюць, што не абы-хто будзе атрымліваць гэтыя пашпарты, і што гэтыя людзі, ну, яны не будуць лішнімі у Еўропе з такой легалізацыяй.
Працягваем падводзіць вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь» разам з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Паўлам Свердловым.
Там быў яшчэ непрыемны, відаць, для Александра Азарова момант. Яго Святлана Ціхановская ўсё ж не ўхваліла на далейшую супрацу.
Ну, канешне, з боку Ціхановскай быў бы ход канём, калі б яна ўсё ж такі ўхваліла яго на далейшую супрацу, таму што рэкамендацыя каардынацыйнай рады, гэта была ўсяго толькі рэкамендацыя. Так, яна рэкамендавала яго не ўхваліць, але Ціхановская сама прымае рашэнне, у выніку, хто будзе ў кабінеце. От яна вырашыла прыслухацца да каардынацыйнай рады ў гэтай сітуацыі. Але у яе была магчымасць таксама стаць у позу і паставіць каардынацыйную раду, значыцца, на месца. Сказаць, дзякую вам за рэкамендацыю, але Азару застаецца працаваць у кабінеце. Ну, от яна вырашыла па-іншаму. В прынцыпе, яе можна зразумець, гэтае рашэнне, ну, такое, так, медыйна напрошвалася, скажам так. Але з іншага боку можна сказаць, што Ціхановская пайшла за грамадскай думкай. А у выніку чаго ўсё ж такі Азараў згубіў сваю пасаду? Ёсць даволі, на маю думку, абгрунтаваная тэорыя, меркаванне, што гэта была рэальна атака на Азарова, на байпол, атака добра спланаваная з прыцягненнем там нармальнай колькасці аккаунтаў у соцсетках, да, то бок маштабна. Вось нешта падобнае ўжываецца злачынна падчас выбараў там у розных краінах зараз, і за гэтым часта вельмі стаіць Расія. Вось, і гэта, ў прынцыпе, пераварочвае сітуацыю з ног на галаву, таму што магчыма Азарот і быў сумленным чалавекам, які спрабаваў нешта зрабіць, а затое пра якога з выкарыстаннем вось гэтых тэхналогій сацыяльных, з выкарыстаннем фарміравання грамадзянскай думкі, нас всіх прымусілі думаць, што ён там агент ФСБ, КДБ, чаго заўгодна, губазік нельга вытравіць чалавека, да, хаця чалавека можна выгнаць з губазіка і гэтак далі. Карацей, але адбылося так, як адбылося. Як бы Ціхановская яго звольніла, але не зусім. Да, то бок ён страціў пасаду ў пераходным кабінеце, кажуць, што Олег Талерчык быў бы добрым яго пераемнікам. Ну, не ведаю, як вырашыць. Вось, але за Азаровым засталося фармальна. Ўсё ж такі, яго не выгналі зусім з голай дупай на мароз. Да, план перамога ёсць, і нейкім чынам ён будзе працягваць яго адміністраваць. Так што ўсё ж такі Азараў застаецца ў гэтай вот сістэме дэмакратычных сіл.
Ты думаеш, праз год мы ўбачым прыкладна вось нешта такое, што і цяпер, ці здарыцца нейкі цуд?
Ну, хацелася б спадзявацца, што цуд нейкі здарыцца, і тэорыя верагоднасцяў, што нам кажа? Вот тут я дакладна магу памыляцца, але мне здаецца, што чым больш часу праходзіць і падзея нейкая верагоднасць, якой ёсць, яна не адбываецца, тым яе верагоднасць падвышаецца, да? Ну, і все мы разумеем, пра якія падзеі тут можа ісці гаворка, вось, але не выключана, што праз год таксама не будзе асабліва вот чым пахваліцца, не будзе нейкіх прарываў, і мы зноў пабачым канферэнцыю, прыйдзем туды, пабачым тых жа асобаў, там, якія будуць казаць прыкладна тое ж. Гэта, канешне, будзе выглядаць ужо зусім дзіўнавата. Вось, таму што, канешне ж, чым далей ад пратэстаў, чым далей ад выбараў, якія якую-ніякую, але легітымнасць Ціхановскай далі, тым менш беларусы звязваюць надзеі на сваё далейшае жыццё менавіта з дэмакратычнымі пераўтварэннямі і дэмакратычнымі сіламі. Ну, а гэта значыць, што ўсё ж такі дэмакратычныя сілы зацікаўленыя ў тым, каб нешта рабіць пахутчэй.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Ён падвёў не вельмі суцяшальныя вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь», якая ў нядзелю прайшла ў Варшаве.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Евразум».
Ці зачыніць краіны ЕС мяжу з Беларусю?
Верагоднасць таго, што вайна будзе замарожана, што статус-кво нейкі захаваецца і вайна, ну, можа на пэўны час спыніцца, гэты сцэнарый, ён мне падаецца на дадзены момант, на жаль, досыць верагодным. І калі гэта сапраўды адбудзецца, то вось у гэтай сітуацыі верагоднасць таго, што мяжа будзе зачынена, яна таксама ўзрастае.
Ці патрэбны беларусам пашпарт новай Беларусі?
Геральдычная рада зрабіла вельмі, вельмі шмат для таго, каб распрацаваць такі вобраз, які будзе адпавядаць нацыянальным каштоўнасцям, але таксама паказваць, што Беларусь прыналежыць да еўрапейскай сям'і.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Бягуха Крысціна Цімановская атрымала допуск да міжнародных спаборніцтваў. Цяпер яна зможа змагацца за тое, каб выступаць на Парыжскай алімпіядзе 2024. Хутчэй за ўсё бягуха будзе ўдзельнічаць у чэмпіянаце свету ў Будапеште. На алімпіядзе ў Токіо ў 2021 годзе лёгкаатлетка адмовілася бегчы на чужой дыстанцыі, што выклікала скандал у камандзе. Цімановскую вырашылі тэрмінова выслаць на радзіму, але яна стала змагацца за свае правы. У выніку бягуха апынулася ў Варшаве. У рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі беларус Карына Сабаленка, як і тыдзень таму, займае другое месца. Перад ёй ідзе польская тэнісістка Іга Свёнтак. На гэтым тыдні яны выступяць на буйным турніры ў канадскім Монрэале. Там жа будзе гуляць наша суайчынніца Вікторыя Азаранка, якая займае 19-е месца ў сусветным рэйтынгу. На дзве пазіцыі ў рэйтынгу апусцілася Аляксандра Сасновіч, цяпер у яе 77-е месца. А вось беларус Ілля Івашка ў рэйтынгу асацыяцыі тэнісістаў професіяналу падняўся адразу на 13 прыступак, цяпер ён займае 100-ю пазіцыю. Футбольны матч «Шахтёра» і «Нюмана» ў чэмпіянаце Беларусі перанеслі. Сустрэча 17-го тура вышэйшай лігі была прызначаная на 12 жніўня. Аднак яе адклалі ў сувязі з тым, што гродзенскі «Нюман» 10 жніўня ў лізе канферэнцыі гуляе супраць славенскага клуба «Цэлі». Дата перанесенай гульні не паведамляецца. Пры гэтым матч дублюючых камандаў перанесены не будзе. Гульня пройдзе ў пятніцу 11 жніўня на стадыёне «Шахтёр». Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Мінабароны выклала фота вайсковых вучэнняў на мяжы з Польшай і Літвой. Непадалёк знаходзіцца Сувалкскі калідор, 100-кіламетровы адрэзак паміж Беларусю і Калінінградскай вобласцю Расіі.
Размовы пра магчымы захоп Расіяй гэтага уразлівага месца вядзецца ад пачатку яе напада на Украіну. У такім выпадку краіны Балтыі апынуцца цалкам адрэзаныя ад еўрапейскага забеспячэння.
Пасля перакідкі ў Беларусь вагнераўцаў гэтыя размовы сталі гучаць больш часта.
Відавочна, што вучэнні ў дзясятках кіламетраў ад Сувалкскага калідору гэта чарговы крок дзеля абвастрэння сітуацыі і бразгання зброяй ля межаў НАТО.
Праўда, тая вайсковая тэхніка, якую Мінабароны паказвае на фота, наўрад ці можа напужаць натаўцаў.
Тым не менш, Польша і Літва трымаюць руку на пульсе і не перастаюць папярэджваць, што правакацыі з беларускага боку з удзелам вагнераўцаў адразу справакуюць закрыццё межаў з Беларусю.
Наколькі верагодны такі сцэнар? Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з гісторыкам і палітычным аглядальнікам Аляксандрам Фрыдманам.
Я тут узгадаю з учорашнюю канферэнцыю. Падчас дыскусіі Павел Латушка сказаў, што нам неабходна любымі чынам дамагацца таго, каб гэтага закрыцця мяжы альбо не адбылося, альбо каб яно, ну, ўсё ж такі было не поўнае і для грамадзян была магчымасць выехаць, ездзіць, выязджаць за на захад. І адразу да вас два пытання, то есть наколькі верагодна, што пойдуць на такі крок ось нашыя суседзі і ці змогуць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў адстаяць інтарэсы беларускага грамадства.
Ну я пачну з другога пытання. Латушка безумоўна мае рацыю, паколькі Лукашэнка, для Лукашэнкі зачыненне мяжы будзе непрыемным крокам і з палітычнага пункту гледжання ўсё ж такі не жадае ён жыць у паўночнай Карэі, не жадае ператвараць Беларусь у паўночную Карэю, менавіта ў цалкам ізаляваную паўночную Карэю. З другога боку, канешне, ёсць і эканамічныя прычыны, гэта таксама вельмі пацерпіць ад гэтага беларуская эканоміка, паколькі Беларусь была і застаецца, нягледзячы на санкцыі краіны транзітнай. А што тычыцца грамадзянскай супольнасці, з тых людзей, якія па-ранейшаму маюць візы ездзіць за мяжу і іншыя падтрымліваюць сувязі з тымі людзьмі, якія з Беларусі ўехалі. Гэта, канешне, вельмі важна. І калі мяжа будзе зачынена, гэта ударыць пераважна па гэтымі людзям, бо яны апынуцца ў пэўны момант за жалезнай заслонай. А жыццё за жалезнай заслонай, прычым тая жалезная заслона, якая можа зараз адбыцца, яна можа быць нават яшчэ горшай, чым тая жалезная заслона, якая была у савецкія часы. І гэта, канешне, тут нічога добрага няма, гэта вельмі дрэнны, жахлівы сцэнарый, тым больш мы ведаем, што вельмі лёгка апусціць заслону, куды цяжэй яе узняць. Магчымасці паўплываць на польскія, латвійскія і літоўскія ўлады, яны тут таксама трэба казаць шчыра, яны вельмі абмежаваныя. Прымаючы рашэнні пра зачыненне мяжы, і Варшава, і Рыга, і Вільнюс будуць перш за ўсё зыходзіць з інтарэсаў уласнай бяспекі. Уласныя бяспекі, іх нават пытанні бяспекі, яны будуць больш важнымі, чым эканамічныя пытанні. Зразумела, яны таксама пацерпяць ад таго, што мяжа зачыніцца. Але бяспека – гэта ў сённяшніх умовах галоўнае. Калі яны пойдуць на гэтыя крокі, вырашаць гэта зрабіць, яны не будуць думаць, на жаль, хутчэй за ўсё пра беларускую грамадзянскую супольнасць, пра людзей, якія застануцца ў Беларусі. То бок гэта можа і будзе ўздымацца, але ў трэцюю, чацвёртую, пятую чаргу і гэтак далей. Што тычыцца верагоднасці, верагоднасць вялікая. Я б нават яе ацэніў больш чым 50%. Усё, што зараз мы назіраем, якія заявы робяцца, ну, безумоўна, тыя заявы, якія робіць Варшава альбо Вільня пра тое, што яны вось, калі што яны зачыняць мяжу, гэта таксама інструмент ціску на Лукашэнку. І вельмі моцны інструмент ціску. І ў балтыйскіх краінах, і ў Польшы ведаюць, што калі ўжо мяжа будзе канчаткова зачынена, то магчымасці ціснуць на Лукашэнку будзе яшчэ менш. То бок гэта такі ўжо будзе апошні аргумент, калі будзе зразумела, ну, ніякіх магчымасцяў далей няма, трэба мяжу зачыняць. Але мы маем справу з, зноў жа, неспрыяльным знешнепалітычным кантэкстам. Паколькі тое, што мы зараз назіраем ва Украіне, украінскі наступ, ну, трэба таксама казаць шчыра, ён, на жаль, ідзе не так хутка і не так паспяхова, як гэтага чакалі і як гэтага жадалі на Захадзе і не толькі на Захадзе, таксама ў Польшы і тых усіх людзей, якія спачываюць у краіне. То бок верагоднасць таго, што канфлікт, што вайна будзе замарожана ў выніку, што статус-кво нейкі захаваецца і на гэтым вайна, ну, можа на пэўны час спыніцца, гэты сцэнарый, ён не падаецца на дадзены момант, на жаль, досыць верагодным. І калі гэта сапраўды адбудзецца, то вось у гэтай сітуацыі верагоднасць таго, што мяжа будзе зачынена, яна таксама ўзрастае. Яна ўзрастае праз дзейнасць вагнераўцаў і іншае, але вось калі вось гэты канфлікт, гэтая вайна будзе замарожана, фактычна тады гэта будзе прамы ўжо шлях да жалезнай заслоны, і хутчэй за ўсё ў гэтым выпадку Еўропа будзе канчаткова падзелена, і гэтая жалезная заслона пройдзе праз мяжу Беларусі і краінаў Еўразвязу. Такі сцэнарый падаецца мне цалкам верагодным.
На выходных украінскі бок заявіў пра ракетны абстрэл з тэрыторыі Беларусі. У панядзелак у ПСУ заявілі, што ўсё ж не. Расіяне пускалі кінжалы з раёна Тамбова і яны праляталі праз беларускую тэрыторыю.
Прапагандысцкія размовы пра паход вагнераўцаў на сувалкскі калідор і ракеты, якія лятуць праз Беларусь. Ці не часткі гэта аднаго ланцужка?
Працягвае Александр Фрыдман.
Гэта цалкам адлюстроўвае тую сітуацыю, якой мы знаходзімся. З аднаго боку і вагнераўцы, і тыя, хто за імі стаяць, ну, тут можна толькі спекуляцыямі займацца, ці гэта загады, якія ідуць з Москвы, альбо гэта сумесная стратэгія Мінска і Москвы, пытанне адкрытае. Гэта такая стратэгія правакацыі, якія ідуць, каб паглядзець і ацэніць, як польскі бок будзе рэагаваць на тое ці іншае. І ў сённяшніх умовах супрацьстаяння, канешне, гэта працягнецца і магчымы розныя правакацыі. Тая ж гісторыя з верталётам, якую мы назіралі, калі беларускія ўлады жадалі гэтае пытанне хутка вырашыць, яны маглі б проста сказаць, ну вось такое бывае, так, на жаль, заляцелі нашыя верталёты на польскую тэрыторыю, мы ў гэтым прызнаемся, нічога дрэннага мы рабіць не жадалі, ну, такое здараецца раз-пораз на мяжы. Не, беларускі бок на такое ж, вядома, не ідзе, яны гэта імкнуцца абвяргаць і кажуць, нічога такога не было. І вось і тая, і іншая бок, ён назірае за тым, ну, а як будзе іншы бок рэагаваць, куды можа дайсці супрацьстаянне. І такія рэчы яны відавочна працягнуцца. А што тычыцца ракетаў з тэрыторыі Беларусі альбо на тэрыторыі Беларусі, ну гэта ўжо таксама пэўная стратэгія ўкраінскага боку, так трошкі касметычна, але правакаваць Лукашэнку сваімі заявамі. Яны ж дакладна ведаюць, яны вывучылі Лукашэнку, што гэта за такі псіхатып, як ён рэагуе. І ўсё гэта інфармацыя, якая сыходзіць, яна ставіць сваю мэтай паўплываць на Лукашэнку і яшчэ раз сказаць яму, што вось не трэба гэта рабіць, не трэба рабіць нейкіх крокаў адмоўных у дачыненні да Украіны. Калі што, будуць адказы, каб Лукашэнка пастаянна быў вось над гэтым псіхалагічным прэсам. І мы ж бачым, што беларускія ўлады ў такой сітуацыі выглядаюць досыць разгублена. Калі была гісторыя з верталётам, яны пачалі, адразу прыйшла рэакцыя. Яны ж не чакалі, ім было важна прадухіліць там нейкае неадмоўнае развіццё падзеяў. Не, яны ж не жадаюць, каб была зачынена мяжа. Увогуле. Тут, калі прыйшла гэтая ўкраінская інфармацыя, яны таксама маўчалі, потым пачалі абвяргаць. То бок беларускі бок, лукашэнкаўскі бок, ён знаходзіцца пад гэтым уплывам, і гэтая ўкраінская стратэгія, відаць, спрацоўвае, таму гэтыя псіхалагічныя гульні з Лукашэнкам, і яшчэ для таго, каб пасварыць яго з Расіяй, пасварыць яго з вагнераўцамі, гэта будзе ўсё ва ўмовах вайны працягвацца. Гэта псіхалагічная вайна, гэта частка той вайны, якая ідзе, але, канешне, ва ўмовах псіхалагічнай вайны існуе і велізарная рызыка, што адзін з бакоў, ну, прадэманструе нейкую звышрэакцыю. То я яго ведаю. Напрыклад, Польша цалкам магла адрэагаваць на гэтыя верталёты ў польскай прасторы, магла адрэагаваць зачыненнем межаў. Гэта таксама магло быць. Гэта ўсё рызыкі, якія зараз прысутнічаюць.
У эфіры Еўрарадыё быў Аляксандр Фрыдман.
Ён распавёў пра псіхалагічную вайну, якую вядзе Расія супраць Лукашэнкі, і паразважаў наконт сцэнароў закрыцця мяжы ЕС і Беларусі.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Ці патрэбны беларусам пашпарт новай Беларусі?
Геральдычная рада зрабіла вельмі, вельмі шмат для таго, каб распрацаваць такі вобраз, які будзе адпавядаць нацыянальным каштоўнасцям, але таксама паказваць, што Беларусь прыналежыць да еўрапейскай сям'і.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Супермадэль Белла Хадид перапыніла сваё зацягнутае маўчанне. Зорка расказала пра сваю хваробу і паказала здымкі, якія шакіравалі ўсіх фанатаў. У апошнія месяцы Хадид была ў бестэрміновым адпачынку. Яна практычна не паказвалася на публіцы, не мела соцсеткі, а СМІ трубілі аб пагаршэнні яе здароўя. І ўсё гэта напрамую звязана з хваробай Лайма, з якой жыве прыгажуня. Але зараз Хадид нарэшце прыйшла ў сябе і ўжо плануе свой працоўны працэс. Пра гэта расказалі прадстаўнікі зоркі журналістам People. Я абавязкова вярнуся, калі буду гатова. Я вельмі сумую па ўсіх люблю, перадала зорка прыхільнікам. Таксама Хадид нарэшце рашылася раскрыць карты. Мадэль падрабязна і наглядна прадэманстравала, пра што ёй прыйшлося прайсці ў момант абвастрэння захворвання. Таксама распавяла, з чаго пачалася яе інфекцыйная хвароба. Прынц Гарры і Меган Маркл збіраюцца зняць фільм па кнізе, сюжэт якога пераклікаецца з іх гісторыяй. Яны выступяць у якасці прадзюсараў. Як піша Daily Mail, герцог і герцагіня Сасэкскія купілі правы на рамантычны раман Карлі Форшун «Сустрэць мяне на возеры». Гаворыць, што гэта каштавала ім каля 3 мільёнаў фунтаў стэрлінгаў. З чаго раптам цікавасць менавіта да гэтай кнігі? Уся справа ў сюжэце. У цэнтры апавядання пара, якая завозіць раман адзін за адным у свае 30 гадоў, гэтак жа як самі герцаг і герцагіня. У кнізе апісваецца траўма, з якой сутыкнуўся персанаж, які страціў бацьку ў аўтакатастрофе ў дзяцінстве. Таксама закрануюцца тэмы ўжывання алкаголю і наркотыкаў, словам, тое, пра што Гары згадваў у сваіх скандальных мемуарах «Запасны». Барбі стала членам клуба фільмаў «Мільярднікаў». Фэнтэзійная камедыя Грэты Гервіг, афарбаваная ў ружовыя тоны, сабрала ў сусветным пракаце больш за 1 мільярд долараў, 459 мільёнаў долараў у Паўночнай Амерыцы і 572 мільёны долараў за мяжой. Такім чынам, Грэта Гервіг стала першай у гісторыі жанчынай-рэжысёрам, якая ў адзіночку зняла фільм, чые касавыя зборы перавалілі такую вялікую адзнаку. Барбі дасягнула жаданай мяжы ўсяго праз 17 дзён пасля выхаду ў пракат, стаўшы самым хуткім фільмам Warner Brothers, які сабраў мільярд за такі кароткі тэрмін, і восьмым мільярднікам за 100-гадовую гісторыю студыі. Рэкорд раней належыў фільму «Гарры Поттер» і «Дарункі смерці», частка другая, які дасягнуў мільярд за 19 дзён. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» Валерый Кавалеўскі прадставіў макет пашпарта «Новай Беларусі». Там пагоня на вокладцы, лацінка, гімн «Мы выйдзем з шчыльнымі радамі», нацыянальныя сімвалы ў афармленні.
Прадстаўнік Светланы Ціханоўскай па міжнародных пытаннях кажа, што цяпер ідуць перамовы аб прызнанні гэтага дакумента і што ёсць пэўныя пазітыўныя сігналы.
Што зроблена на сённяшні дзень? Распрацаваў узор пашпарта, які нацыянальна арыентаваны, але таксама адпавядае міжнародным стандартам. Усталяваны адносіны з патэнцыйнымі вытворцамі пашпарта, таксама тымі арганізацыямі, субпадрадчыкамі, якія могуць выконваць розныя функцыі. У прыватнасці, што тычыцца верыфікацыі тых людзей, якія будуць, якая будзе неабходная для таго, каб гэты дакумент прызнаваўся. Дасягнута таксама паразуменне з Еўрапейскай камісіяй па тым алгарытм, па тых кроках, якія трэба будзе нам зрабіць на шляху да дасягнення прызнання гэтага дакумента. Што робіцца зараз? Мы падышлі да вельмі важнага крытычнага этапу. Нам трэба вырабіць узоры, фізічныя узоры для гэтага дакумента. Менавіта гэтыя фізічныя ўзоры неабходныя для таго, каб урады, нацыянальныя ўрады краін Еўрапейскага звязу разглядзелі пытанне аб яго прызнанні. Проста электронная макета гэта недастаткова для таго, каб гэта зрабіць, і гэта вымагае ад нас акумуляцыі значных рэсурсаў. І гэта тая задача, з якой мы працавалі на працягу мінулых некалькіх месяцаў. І гэтая задача ўжо практычна вырашаная, таму мы і вырашылі скарыстацца гэтай магчымасцю, прадставіць гэты праект на канферэнцыі, менавіта таму, што мы падышлі ўжо да этапу вытворчасці фізічных узораў і адпаведна да этапу, наўпрост да этапу прызнання. Зараз мы займаемся стварэнне юрыдычнай асобы, якая будзе працаваць аўтаномна, якая будзе забяспечваць увесь цыкл крокаў, увесь ланцужок дзеянняў для таго, каб гэты працэс быў аўтаномным, незалежным, але таксама кантраляваным і верыфікаваным. Што нам трэба зрабіць сёння? Распачынаюцца перамовы з нацыянальнымі урадамі краін Еўразвяза аб прызнанні дакумента. Гэта будзе непросты працэс. Самае галоўнае, што гэты праект робіцца ўпершыню. Ніколі раней ніводная суполка нацыянальная без прывязкі да афіцыйнай дзяржавы не рабіла падобна. Таму мы чакаем, што гэта будзе непростая задача, але тым не менш тут мы будзем таксама звяртацца да беларускіх супольнасцяў у розных краінах Еўрапейскага звяза. І менавіта праз супольныя дзеянні мы зможам дасягнуць нашай мэты. Для гэтага патрэбная будзе кампанія на агульнаеўрапейскім узроўні, але таксама ў асобных нацыянальных дзяржавах. Мы чакаем, што гэтае прызнанне будзе рабіцца краінамі Еўразвязу, нацыянальнымі ўрадамі асобных краін. Менавіта таму трэба будзе працаваць з імі наўпрост, праз палітыкаў, праз дыпламатаў, праз дэпутатаў парламентаў, праз адказныя органы, якія адказваюць менавіта за пытанне прызнання праязных дакументаў замежных дзяржаў. Менавіта таму роля дыяспары, роля беларускіх супольнасцей у розных краінах будзе вызначальнай. Мы тут падкрэсліваем, што гэта праект не аб'яднанага пераходнага кабінета, гэта праект усіх беларусаў, гэта наш агульны інтарэс, а таму дзеянне кожнага з нас, воля кожнага з нас, энергія кожнага беларуса за мяжой, яна будзе крытычнай для таго, каб дасягнуць выніка ў гэтым праекце.
Пашпарт новай Беларусі тут жа пачалі абмяркоўваць у соцсетках ад дызайну да таго, ці ён увогуле патрэбны. Дзеля адказу на апошняе пытанне стваральнікі пашпарта запусцілі спецыяльную апытанку на платформе Голас. Аднак яе бяспечна праходзіць толькі тым, хто знаходзіцца за мяжой.
Пашпарты новай Беларусі распрацоўваюцца для беларусаў за межы, якія пакінулі радзіму праз рэпрэсіі і якія не могуць туды вярнуцца, каб зрабіць новы пашпарт.
А ці будзе разлічаны такі дакумент для дзетак беларусаў, якія ўжо нарадзіліся ў эміграцыі цягам апошнім 3 гадоў, працягвае Валерый Кавалеўскі.
Абавязкова будзе вырашацца і гэтае пытанне. Зараз распрацоўваецца працэдура таго, як падавацца на дакумент, як запаўняць тыя самыя формы, будзе вырашана таксама пытанне цэнавой палітыкі. Я не згадаў, дарэчы, тое, што дзякуючы зноў жа намаганням Паўла Лібера і яго каманды створаны адмысловы вэб-сайт, дзе ёсць базавая інфармацыя пра гэты праект, дзе ёсць пытанні і адказы. Калі у вас ёсць яшчэ іншыя пытанні, то, калі ласка, задавайце іх мне наўпрост. Мы будзем апрацоўваць гэтае пытанне для разумення таго, якія ёсць яшчэ прабелы ў інфармацыйным падтрымцы гэтага праекта.
Міцер Васарман, прадстаўнік Народнай амбасады Беларусі ў Швецыі. Чаму ёсць две транслітарацыі? Адна на лацінцы і яшчэ адна транслітарацыя. Чаму не пакінуць беларускую лацінку як адзіную транслітарацыю на лацінскі альфавіт?
Я думаю, што для многіх з нас будзе больш звыкла ўсё ж такі карыстацца кірыліцай. Мы сюды дадаем лацінку да асноўнага кірылічнага алфавіту. Менавіта таму, каб падкрэсліць нашу прыналежнасць да еўрапейскай цывілізацыі, да еўрапейскай сям'і. Ну, але тым не менш мы разумеем важнасць і цэнтральнасць на сённяшні дзень кірылічнага алфавіту.
Валерія, не пра тое. Транслітарацыя на лацінку, калі напісана прозвішча, яно напісана кірыліцай, потым яно напісана беларускай лацінкай, потым яно ёсць яшчэ адна транслітарацыя.
На ангельскую мову.
Чаму патрэбна яшчэ адна транслітарацыя, калі ў нас ёсць родная транслітарацыя на лацінку, чаму яе не выкарыстоўваць заўсёды?
Тут мы, я думаю, кіруемся пераемнасцю з існуючай сістэмай выдачы дакументаў, дзе нашы імёны ў сённяшніх пашпартах пішуцца па-ангельску і па-беларуску. Каб захаваць гэтую пераемнасць, каб не перарываць яе, я думаю, што на сённяшні дзень гэта важна.
Гэта быў прадстаўнік Светланы Ціхановскай Валерый Кавалеўскі.
Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» ён прэзентаваў макет пашпарта «Новай Беларусі» і распавёў пра яго стварэнне ды пра тое, хто зможа стаць яго ўладальнікам.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.